Duhovne misli cerkvenih očetov in Benedikta XVI. Za 16. nedeljo med letom. Prvo berilo iz knjige Modrosti, 12. poglavje, 13. ter od 16. do 19. vrstice. Zakaj razen tebe ni Boga, ki bi se zavzel za vse, da bi mu ti moral dokazovati, da ne sodiš krivično? Počelo pravičnosti je namreč tvoja moč in to, da vsemu gospoduje stori, da vsemu prizanašaš. Svojo moč razkazuješ tistim, ki ne verjamejo v popolnost tvoje mogočnosti, in tem, ki jo priznajo, učitaš predrznost. Ti pa se gospodar moči, zato sodiš milo in nas vodiš z veliko prizanesljivostjo. Zakaj kadarkoli hočeš, ti je moč na razpolago. S takim ravnanjem si svoje ljudstvo poučil, da mora pravični biti prijatelj ljudi. Svojim otrokom ulivaš veliko upanje, ker daješ po grehu čas za spreobrnenje. Drugo berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 8. poglavje, 26. in 27. vrstica. Prav tako tudi duh prihaja na pomoč naši slabotnosti. Saj niti ne vemo, kako je treba za kaj moliti, toda sam duh posreduje za nas z neizrekljivimi vzdihi. In on, ki preiskuje srca, ve, kaj je mišljenje duha, saj duh posreduje za svete, v skladu z Božjo voljo. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 13. poglavje, od 24. do 43. vrstice. Podal jim je drugo priliko in rekel: Nebeško kraljestvo je podobno človeku, ki je posejal dobro seme na svoje njivi. Medtem ko so ljudje spali, je prišel njegov sovražnik, zasejal ljulko med pšenico in odšel. Ko pa je bilje zraslo in šlo v klasje, se je pokazala tudi ljulka. Prišli so gospodarjevi služabniki in mu rekli: Gospod, ali nisi posejal dobrega semena na svoji njivi? Odkot torej ljulka? Dejal jim je: Sovražen človek je to storil. Služabniki pa so mu rekli: Hočeš torej, da gremo in jo poberemo? Nikakor, je dejal, da mu da med pobiranjem ljulke ne izpulite z njo vred tudi pšenice. Pustite naj oboje skupaj raste do žetve. Ob času žetve pa porečem žancem: Zberite najprej ljulko in jo povežite v snope, da se sežge, pšenico pa spravite v mojo žitnico. Še drugo priliko jim je povedal in rekel: Nebeško kraljestvo je podobno gorčičnemu zrnu, ki ga je človek vzel in vsejal na svoje njivi. To je res najmanjše od vseh semen. Ko pa zraste, je večje od zelišč in postane drevo, tako da priletijo ptice neba in gnezdijo na njegovih vejah. In povedal jim je spet drugo priliko: Nebeško kraljestvo je podobno kvasu, ki ga je vzela žena in ga umesila v 3 merice moke, dokler se ni vse prekvasilo. Vse to je Jezus povedal množicam v prilikah in ničesar jim ni govoril brez prilike, da se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku, ki pravi: Odprl bom svoja usta v prilikah, izrekel bom, kar je skrito od začetka sveta. Teda je odpustil množice in šel v hišo. Njegovi učenci so pristopili k njemu in rekli: Razloži nam priliko o ljulki na njivi. Odgovoril je in rekel: Sejalec dobrega semena je sin človeko, njiva je svet, dobro seme so sinovi kraljestva, ljulka pa sinovi zla, sovražnik, ki jo je zasejal, je hudič. Žetev je konec sveta, žanci pa so angeli. Kakor torej pobirajo ljulko in jo sežigajo v ognju, tako bo ob koncu sveta. Sin človeko bo poslal svoje angele in pobrali bodo iz njegovega kraljestva vse, kar je v spotiko, in tiste, ki ravnajo nepostavno. Vrgli jih bodo v ognjeno peč, tam bo jok in škripanje zobmi. Takrat se bodo pravični svetili kakor sonce v kraljestvo svojega očeta. Kdor ima ušesa, naj posluša. Razlaga cerkvenih očetov. Origen pravi: Dobro seme so otroci kraljestva. Saj vse, kar se porodi dobrega v človeški duši, je posejano po Božji besedi in postane sad Božjega kraljestva. Kromacijo Glejski pa pravi: Hudič najde način, da poseje v tistih ljudeh, ki spijo ljulko. V tihotapi se v tiste, ki so kakor uspavani zaradi nemarne lenobe. Oba pa pravita, da bo seta ob koncu časov. Sveti Hieronim svari: Ne smemo prehitro izrekati sodb, Prepustimo Bogu dokončno sodbo, ko bo dan poslednje sodbe. Origen k temu dodaja, angeli in služabniki besede bodo zbrali iz vsega Kristusovega kraljestva vse škandale navzoče v dušah in jih bodo sežgali v ognjenih pečih. Sveti Hilarij iz Poatijeja in sveti Janez Krizostom razlagata o gorčičnem zrnu, ki je bilo posejano na polju, saj tam začne rasti in postane večje kot katerakoli rastlina. Sveti Hieronim pojasni, verniki prejmejo zrno pridiganja, ter ga hranijo življenjskim sokom vere, tako začne rasti na nivi njihovega srca. Sveti Hilarij iz Poatijeja nadaljuje, ptice neba so začele gnezditi na vejah drevesa, o katerih lahko razumemo, da so apostoli, ki so se v moči Kristusove moči razvejali in razširili. Sveti Janez Krizostom o naslednji priliki pravi, kakor se kvas razširi po vsem testu, ne da ga bi ne bilo več, ampak počasi spremeni vse testo v njegovem bistvu. Tako se isto zgodi med oznanjevanjem Evangelija. Origen nadalje pravi, če hočemo slišati Jezusa, ne kakor množice, ki jih je on zapustil, ko je vstopil v hišo, si moramo prevzeti držo, ki je več kot drža množice, tako, da se mu pridružimo. Ko je sveti Avguštin razlagal to priliko, je pripomnil, da so mnogi najprej ljulka in zatem postanejo dobra pšenica, ter dodal, če teh, ki so bili hodobni, ne bi potrpežljivo trpeli, ne bi prišli do hvale vredne spremembe. Misli Benedikta XVI. Glavna tematika Evangelija današnje nedelje je ravno nebeško kraljestvo. Nebo naj ne razumemo samo kot višino, ki se dviguje nad nami, saj namreč tak brezmejni prostor tudi v človeški notranjosti. Jezus primerja nebeško kraljestvo z nivo pšenice, da bi nam pomagal razumeti, kako je v nas posejano nekaj majhnega in skritega, ki pa ima v sebi neokrotljivo življenjsko moč. Kljub vsem oviram se bo seme razvilo in sad bo zorel. Ta sad bo dober samo, če je bilo zemljišče življenja obdelano po Božji volji. Zato nas Jezus v priliki o dobrem semenu in ljulki opominja, da je potem, ko je gospodar posejal njivo, medtem ko so vsi spali, prišel njegov sovražnik in posejal zev. To pomeni, da moramo biti pripravljeni varovati milost, ki smo jo prejeli na dan krsta tako, da gojimo vero v gospoda, ki preprečuje, da bi zlo pognalo korenine. Dragi prijatelji, knjiga modrosti, iz katere je današnje prvo berilo, ne kaže to razsežnost božanskega bitja. Zakaj razen tebe ni Boga, ki bi skrbel za vse? Počelo pravičnosti je namreč tvoja moč in to, da vsemu gospoduje stori, da vsemu prizanašaš. Psalem 86 to potrjuje. Zakaj ti, gospod, si dober in odpuščaš? Ti si poln dobrote do vseh, ki te kličajo. Če smo torej otroci tako velikega in dobrega očeta, iščemo, da mu bomo podobni. To je bil namreč namen Jezusovega pridiganja, saj je namreč rekel tistim, ki so ga poslušali, bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški oče.